habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha januari ee sanadka 2025 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o s somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunida waxaa ka mid ah: guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee soomaaliya oo magaalada baydhabo ka bilaabay kulamo wada tashi ah oo qayb ka ah sidii ay u qaban lahaayeen doorashooyinka dowladaha hoose.
nooc waxaa la rabaa xisbiya in lagu tartamo 4.5 in laga taga ma la rabo, qofii codkiisana in la bixiyaa la rabaa. adduunyada marka loo fiiriyo wax isu imaanaya maaha wax adag waay, laakiin sababta loogu heshiya danaa keentay soomaalidii 4.5 ka maarmi karaan qabiiladii in wax loogu qaybiyay rabaan, sidii horena in wax lagu qaybiyay mal rabay one man vote in noqdaa la rabaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan duqeymo ka dhacay Puntland oo ay ku dhinteen dad hal qoys ka soo wada jeeda.
saa la socotaama maqasheenba duqeyntu waxay ka dhacday meel ka mid a deegaan Qandala oo lagu magacaabo ceelka Adax. duqeyntaasu marka cadowgii meeshay ku dhumaalaysanayay waa la duqeynayay, dhibtaasuna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sida hadda riboodka ku helay ka koobnaa 13 qof. qof waa ka maqnaa oo meel magaala ah ku jiray.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale oo xiiso leh. marka horese waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. laba qof ayaa ku dhintay, 26 kalena waa ay ku dhaawacmeen isniintii shalay kadib rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil oo ku sugan koonfurta Lubnaan, sida ay ku warantay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. wasaaraddu waxay sheegtay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku dhaawacmeen xilli ay isku dayayeen in ay galaan tuulooyinkooda oo weli ku jira gacanta ciidamada Israa'iil ee ku sugan koonfurta Lubnaan. ciidanka Israa'iil ayaa weli fariisin ku leh tuulooyin iyo degmooyin ku yaala koonfurta Lubnaan, kuwaasi oo ay qabsadeen intii lagu jiray dagaalka Israa'iil la gashay ururka Xisbullah bishii Oktoobar ee sanadkii hore, taasoo ugu dambeyn horseeday weerar dhulka ah oo Israa'iil ay ku qaaday koonfurta Lubnaan. 7-20 bishii Noofambar 2024 heshiis xabad joojin ah ayaa la gaaray, taasoo ay fududeeyeen Maraykanka iyo Faransiiska. heshiiskaasi ayaa dhigaya in ciidamada Israa'iil ay isaga baxaan koonfurta Lubnaan 6 maalmood gudahood oo ku beegan axaddii lasoo dhaafay oo ahayd 26 Januari. sidaa lagu heshiiyey kabixitaanka ciidanka Israa'iil kadib waxaa la qorsheeyey in kor u qaadis lagu sameeyo joogitaanka ciidamada Lubnaan iyo kuwa qaramada midoobay ee UNIFIL, iyadoo Xisbullahna lagu qasmayo in ciidamadiisa uu kala baxo aagaasi oo uu dib ugu laabto waqooyiga webiga Al-Laytani oo isagu qiyaastii 30 kilomitir xuduudda u jira, islamarkaana la burburiyo dhammaan dhismayaasha militari ee ay weli ku leeyihiin koonfurta Lubnaan. rasaas ayaa maanta oo salaasa ahayd laga maqlayay magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. arrintani ayaa imanaysa iyada oo qaramada midoobay ay ka digtay xaalad bini aadamnimo oo walwal leh. Goma ayaa waxaa isku haya askarta militariga ee ciidanka Congo iyo fallaagada ay taageerto Rwanda ee M23. fallaagada ayaa weerartay aagga oo sheegtay in ay gacan ku hayaan. afhayeenka xafiiska bini aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa maanta oo salaasa ah sheegay in cisbitaalada magaalada Goma ay buux dhaafeen. hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegtay in si kumeelgaar ah ay u hakisay howlihii gargaarka cuntada ee degmada Goma. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in wadahadallo nabadeed la qorsheeyey Arbacada. wadahadalladan ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in ay jiraan xal inaanu jirin xal militari oo lagu xallin karo colaadda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa iyaduna sheegtay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Rubio uu cambaareeyey weerarka Goma ee kooxda M23 ee ay Rwanda taageerto. rubio ayaa caddeeyey ixtiraamka Maraykanku uu u hayo madax bannaanida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa hadal ka sheegay mar uu shalay telefoonka kula xidhiiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Cali Khamenei ayaa maanta oo salaasa sheegay in Gaza ay jilbaha u dhigtay Israa'iil. Ayatullah Khamenei ayaa arrintan soo hadal qaaday mar uu ka hadlayay xabad joojin dhowaan laga gaaray dhulka Falastiin. heshiiska xabad joojinta ayaa dhaqan galay iyadoo ujeedadu ay tahay in la soo afjaro dagaalka socday inta badan 15 bilood. Hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Gaza oo ah meel yar oo kooban aw ay jilbaha u dhigtay sidoo hadalka u dhigay maamulkiisa Hiyuuniyadda ee Ilaayo ilkaha hubaysan sidoo uu sheegay kuwaas oo taageero buuxda ka haysta Mareykanka. Sidoo kale afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Baqaayi ayaa dhaleeceeyay fikradda madaxweynaha Mareykanka ee ah in Falastiiniinta laga raro Gaza oo loo raro meelo kale sida Masar iyo Urdun. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay in cagajublaynta siyaasadeed aanay Falastiiniinta ku qasbi doonin in ay qaxaan. Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayaa uu ku sheegay in Gaza ay tahay dhulka hooyo ee Falastiiniinta ayna ku bixiyeen qiimo aad u badan si ay halkaasi u sii joogaan. Dagaalka Gaza ayaa ka dhashay weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar, waxaana sida la sheegay Hamas ayaa qabsatay waqtigaasi 212 qof oo 837 ka mid ah ay ku jiraan gacantooda ilaa hadda. Sidoo kale Israa'iil ayaa dishay ku dhawaad 740,000 oo qof oo ku noolaa Gaza. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya Cabdilkariim Axmed Xasan ayaa shalay ku dhawaaqay goobaha ay dowladdu ku qabanayso doorashooyinka golaha deegaanka. Doorashooyinkan ayaa ka qabsoomi doona maamulada SSC Khaatumo, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir. Guddoomiyaha ayaa sheegay in doorashada Jubbaland lagu qaban doono gobolka Gedo. Xubnaha guddiga ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaa magaalada Baydhabo ka bilaabay kulamo wadatashi ah oo ay la qaadanayaan bulshada halkaasi ku nool. Wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Mas-uuliyiin ka tirsan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha oo dhowaan gaaray magaalada Baydhabo ayaa kulamo kala duwan waxay la qaateen maamulka Koonfur Galbeed, odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulamada waxaa looga hadlayay sida ugu habboon ee lagu qaban karo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo ee qof iyo cod. Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed oo ka mid ah guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka warbixiyey socdaalkooda magaalada Baydhabo, wuxuuna tilmaamay in bulshada lagu wacyigelinayo ka qayb qaadashada qabsoomidda doorasho qof iyo cod.
noocyo badan oo doorasho adduunyada jira, nooca kii ugu adkaa yaan isla qaatay. Kan ugu adag markaan leeyahay waxa waaye nooc waxaa la rabaa xisbiya in lagu tartamo 4.5 in laga tago ma la rabo, qofi codkiisana in la bixiyaa la rabaa. Adduunyada marka loo fiiriyo wax isu imaanaya maaha wax adag waaye, laakiin sababta loogu heshiiya danaa keentay Soomaalidii 4.5 ka maarmi karaan qabiiladii wax loogu qaybiyay rabaan, sidii horena in wax lagu qaybiyay ma la rabay wan maa wuvood in maqdaa la rabaa. Marka si wixii laisugu dhexwado wax adag oo aada u adag ayaa lagu heshiyey in doorasho noocedaa la qabto. Inta kale aan kasoo tagno wan maa wan vood aan ku reegno, ama qof iyo cod. Qof iyo cod maxay faa'iido leedahay? Faa'iidooyin badanay u leedahay. Dad badan oo aan fursad u heli karin markii oo madax iska taabashadii daraad la sameynaya oo kale, marka madax iska taabanaya dad fursad aan u heli karin in madax laga soo taabto, yaa maanta wuxuu awoodaa suuq inuu galo, dad isku soo duduubdo, dad badan asiga soo dhaadhiciyo wax keensado sanduuq markii maana asaga doortaan. Ninkaas kartidiisa iyo dadnimadiisa ku keensaday codkii helay, ama xildhibaan ha noqdo, ama madaxweyne ha noqdo, ama golo deegaan ha ka mid noqdo, wuxuu asaga shaqaysto hadduu soo sharaxo asaga shaqaystaa maaragtay yuu wax ku helayaa. Qof ku hor istaagaa ma jirta. Marka faa'iidaasay leedahay. Faa'iido kale oy leedahay waxa waaye qof helaya ma jirta. Nin walba asaga gacantiisa intuu qaado qofkii uu doortay yaa usoo baxaya. Haddii lagaa tiro badiyana sida adiga aa u shaqaysay yaa yareed, nin kaa tiro badanaa codkii helaya waa lagu qancaya. Sababta aa idinla kulmayna maanta ururada bulshada bay shalay waxaan la kulanay, dowladdaan la kulanay, dowladda iyadaa madax waaye meesha albaabka laga soo galaya waaye. Marka ugu horeysa iyada lala kulmo haddii kale waxa waaye ma la helayo fursad oo lagu intugu xiran. Marka dowladdii waa soo aragnay, waana soo fasaaday dadka loo baahan yahay in la wacyigeliyo oo inay doorashada brimary maaragtay loo baahan yahay waa dadka idinkeen ka dambeeya, dadka idinka aa mas-uul ka tihiin. Ururada bulshada rayidka ay isugu jiraan, odayaasha dhaqanka ku jiro, wadaadada ku jiro, hooyooyinka ku jiro, gabdhihi iskoollada dhiganaya ku jiro, kuwa jaamacadaha dhiganaya ku jiro. Qof iyo cod macnaheedu waxa waaye qof walba xor waa inuu doorto, inuu la doorto asna wax doorto. Intii kasoo qayb gashay ayaa matalaysa inta kale.
Cabdiraxiin Cabdullaahi Shaafici oo xubin ka ah gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa isna sheegay doorashooyinka Soomaaliya ka dhacay inay soo mareen marxalado kala duwan haatan la gaaray xilliga shacabka ay go'aamin lahaayeen qofka ay rabaan inuu hoggaamiyo
waddankan sidaan la soconaba marxal kala duwan ayuu soo maray si uu u soo kabto mar waxa jirtay dadka loo talina iska magacaabi jiray haddana waxaa timid waqti dhaqanka ay farta ku fiiqaan qofka nama tari amana hogaamini haddana waxaa timid waqti konton iyo kow qof ay dooranaysa waa ka soo gudubnay boqol iyo kow ugu dambeysa marka macnaha halkaas waxaan ka dareemaynaa aanba tartiib u soconay markasta uu jiray horumar inuu jiray iyo tallaab ah in shacabka loo celiyo codkooda iyo go-aankooda in lagu celiyo nasiib wanaag maanta waxaan soo gaarnay heerkii dadka codkooda uu noqon lahaa kan aayaheena go-aamiya arrintaas iyada waxay u baahan tahay in laga wada shaqeeyo adinka ayaa codka aad tuureysaan wuxuu ka tarjumayaa nooca aad rabtaan inaad u noolaataan kirto dadka aad rabtaan inay hogaamiyaan oy go-aamiyaan sidaa u noolaan lahaydaan marka waraaqda aad tuureysaan waraaq sahlan ma ah waddankan waxaan ognahay in madfac laga qaxay oo madfac isu qaxin jiray laakiin waraaqdaas waxay noqon doontaa tuka xoog badan madfaca iyo hubka ay noqon doontaa
waa socdaalkii ugu horreeyey guddiga doorashooyinka madax bannaan ay ku tagaan maamul goboleedyada dalka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyaadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab uu maalintii labaad ka socdo inta u dhexaysa degmooyinka halgan iyo buulo burde ee gobolkaasi wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray beledweyne
waxaa degan xaaladda deegaanka beere yabaal ee gobolka hiiraan halkaasoo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda al-shabaab mas-uuliyiinta dowladda ayaa guulo ka sheegtay dagaalka maalintii labaad ka soconaya aagga deegaanka beere yabaal oo hoos tagta degmada bula burte lama oga khasaaraha rasmiga ah dagaal saaki waaberigii ka dhacay deegaanka beere yabaal oo xalay ay ku hideen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan muuse salaad wehliye oo howlgalka hogaaminaya ayaa warfidyeenka uga waramay isaga oo ku sugan deegaanka beere yabaal ilaa hadda horumarka ay ka gaareen howlgalka lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab
waxaan hadda ku sugannahay deegaanka beere yabaal oo dhaca degmada buulo burde iyo degmada halgan inta dhexaysa runtii guluf dagaal oo saakay aroortii hore aan soo bilowday oo runtii dhowr goobood ka dhacay ilaahi subxana watacaala wuxuu garabkooda ka baxay kooxihii naflacaariga ahaa ee ummaddan halakeeyey deegaanka aan halkan hadda ku sugannahay oo arkaysa duruufta ka muuqato beeray oo nolol diidka ahay oo nafdiidka ahay oo horumar diidka ahay runtii ilaahi subxana watacaala ku mahadsan awooddeena iyo xeeladeena iyo ma ahan waa fadliga ilaahay waana ku mahadsan yahay waqtigoodii iyo midadkoodii oo buuraha yaalna waa soo marnay waana lasooma dhigi doonaa hadii alla idmo ilahi subxana taala gacantooda waa ka baxyay wuuna kasii bixi doonaa saacadaha nagu soo foolan insha allahu tacaala goobo kala duwanaa laga sii qaban doonaa hadii alla idmo inta ay meel ka mida gobolka hiiraan ay ku sugan yihiinna kama hari doona hadii alla idmo iyo soomaali guud ahaan insha allah runtii khasaare badanaa jiro waxaa jiro gaadiid laga gubay waxaa jiro hub laga soo furtay oo aan soo bandhigi doono hadii alma hubka nociisa kala duwan waxaa jiro bakti fara badan oo kuwada ah waxaa jiro dhaawac fara badan oo jiiteen marka khasaaraha iyo dhammaan iyo agabkii kala duwanaayo ciidano laga furtay iyo kulli dib aan kasoo bandhigi doona hadii alla idmo weli xaaladii ayaa socday
guddoomiye muuse ayaa intaa ku daray in howlgalka uu soconayo inta guud ahaan gobolka hiiraan laga saaray kooxda al-shabaab waxaana sidoo kale ugu baaqay dadkii ka barakacay deegaanka beere yabaal inay dib ugu soo laabtaan
ma rabno in dadku ay naga cararaan waxaan rabnaa dadku inay noo soo cararaan inay xurnimo gaaraan in horumar gaaraan in adeegii bulshada usoo dhawaado waxaan rabnaa insha allahu tacaala waqti dhowna waxaan diyaargarowgii labaad iyo socodkii labaadna qaadi doonaa hadii alla idmo inta haanta qabadaha qaar kastana banaan yahay taa kana qabyada tahay qalabka waa sidayna hadii alla idmo shabaab garabkiisa alla ka baxay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maalmahaas nagu soo foolle in hiiraan dhammaantiis laga waayo kadibna aan usoo jeedo doona hadii alla idmo
qabanqaabada howlgalkan oo socotay ilaa 3 toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa qayb weyn ku lahaa agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka cabdulaahi sanbololshe iyo taliyaha ciidamada lugta sahal cabdulaahi cumar dhankooda al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay aad ugu soo ururay dhulka buuraha iyo togogala ee u dhaxeeya degmooyinka Baladweyne iyo Buulaburte. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ugu yaraan 4 qof oo isku qoys ah ayaa ku dhintay 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn shalay ka dhacday deegaanka Ceel Adax ee Buuraleyda degmada Qandala ee gobolka Bari. Haddaba wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa arrintan ka wareysatay gudoomiyaha degmada Qandala Axmed Yuusuf Quurshe oo haatan ku sugan Buuraleyda ku dhow halka ay duqeyntu ka dhacday.
Ee salaam maqashiyan ba duqeyntu waxay ka dhacday ee meel ka mid ah deegaanka Qandala oo lagu magacaabo Ceelka Adax. Duqeyntaas marka aduugii meeshii ku dhumaalaysanayay waa la duqeynayay. Dhibtaasna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sida hadda ribooda ku helay ka koobnaa 13 qof. Qof waa ka maqnaa oo meel magaalada ku jiray. Labo qofna arigii iyo xerada xageeday jireen ma garatay. 10 kaleeto meesha joogana 4 waa dhimatay, 6 waa dhaawac. Maamada guriga weynayd iyo qof kaleeto haweenka guriga ka mid ah iyo qof kale dumara hal cunug oo yar. 4 waa dhimatay, haleena Ilaahay ha u naxariisto. Waa ka taaseedeynayna arrin murugale oo hal faamil soo gaartay oo bugdhayo. Haddana waxaa la keenay Anjeel oo lagu aasay meydkii, dhaawacyana lagu dabiibaya. Dhaawacyana waxaa loo gudbinayaa Baladhidin. Wixii wax loo qaban karo halkaas lagu haynayaa, wixii kalena magaalada iyo guddiga caafimaadka baa u heelan. Xaggaasana lagu dabiibi doonaa insha Allah.
Anjeel ma tuulada ugu dhowba? Maxaase dadka lagu soo qaaday?
Runtii Anjeel waa tuulada ugu dhow. Xalay markaan dhibka maqlay Guruur iyo Anjeel iyo Xarabo iyo meelaha ugu dhow laga bixi karo bay ahay. Isla xalaba waa loo gurmaday. Meeshana waa meel aad u fog oo aan gaari u gaari karin. Dadka waxaa lagu soo qaaday dhaawacooda meydkooda waa geel. Waxaa lagu soo gaarsiiyey meelaha ugu dhow oo gaari u tagi karo, kadibna gaari baa lagu soo qaaday.
Duqeyntu goormay dhacday gudoomiye? Imise goobood ayay ka dhacday?
Duqeynta loogu talagalay cadowga waa yaranba waa socotay meelihii loogu talagalay bayna ku dhacaysay. Xaleysadu fiidkii qoyskaas bay xaleeshay. Runtii mar labaad ama saddexaad waa ka taasinayna arrin mugale oo hal faamil ku dhacday bay ahayd. Dhammaan dadka deegaanka reer Qandalana waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan goobaha cadowgu ka agdhow yahay, una soo guuraan xarumaha dowladda iyo meelaha dowladdu gacanta ku hayso oo amniga ah. Inta dagaal ka socdo oo nimankaas khawaarijta laga soo afjaraayo waxaan leenahay ka soo fogaadaan. Dadku marar badan telefoon ugu diray golaha deegaankan la wadaagnay. Dadka waxaan leenahay ha laga fogaado. Waa ku celcelinayna arrintaas.
Gudoomiye,
dadkani waa dad nabadeed.
Imise duqeymood ayaa xalad dhacay? Ma midda qoyska keliya ahaa mase kuwa kala jira?
Islaagii bay ka dhacay sida warka ku hayno.
Imise ayaa lagu qiyaasayaa?
Ilaa 3 duqeymood.
Marka dadka deegaanka ma la xiriirteen oo dhibaatooyinka ay geysteen duqeymahaasi ma idiin sheegeen marka laga reebo qoyskan?
Tii wax kale oo dhibaato ah oo dad shacab ka soo gaaray ma jiraan. Nimanka cadowga goobay ku sugnaayeen waxa weeye waa la duqeeyey. Dhibaatadan iyagu waa qasanayaan mana soo bandhigayaan ilaa la tago oo ciidanka infantry-ga lagu talagalay tagaan inay soo bandhigaan in lama ogaan karo. Hawshuna waa ku soconaysaa, dadkaasna waxa leenahay ha laga fogaado meel kasta oo cadowgaas joogo insha Allah.
Gudoomiye, dhulka duqeyntu ka dhacday ciidamada Puntland kuma sugnamiyaa?
Fadlan runtii ciidanka Puntland operation-kii koowaad wajigiisii labaad baa socda. Kuma sugna meelaha u qorshaysan inay tago bay ahayd, inay tagaan bay ahayd, wayna tegayaan. In yar oo kooban oo ay ku dhumaalaysanayaan baa dhiman, waana tegaynaa. Maanta ugu dambeysa anagu waxaan joognay buuraha aagii la duqeeyey ku dhow. Waa soconayaa ilaa intaanu kasoo xiri jirayno magarad.
Yaa ka dambeeyay duqeyntan?
Kolley way jiraan nin saaxiibo naga caawina Puntland arrimaha duqeynta iyo waxaas. Marka arrimahaasna wasaaradaha amniga iyo waxaas baa faahfaahin doona. Anagu shaqadii iyo operation-kii baanu ku jiraa insha Allah. Waana kaaga mahadcelinaya xiriirkaaga. Muhiimku waxa inaan dadka u baaqno si looga fogaado cadowga magarad.
Aday umaatsayay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Qandala Axmed Yuusuf Quurshe oo uu warramay wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. markaa digisyaal naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Ku dhawaad 50 qof oo ka badbaaday xariihii naasiyiinta Jarmalka ee lagu gubi jiray dadka Yahuuda ayaa isniintii shalay ku biiray hoggaamiyeyaal caalami ah oo ka qayb galay xuska 80 guuradii ka soo wareegtay xoreyntii xerada Auschwitz oo ku taalay dalka Poland. Xafladan ayaa loogu talagalay maalinta caalamiga ah ee xasuusta Holocaust oo caalamka dhan looga baroordiiqo dhibanayaashii xasuuqii ka dhacay dagaalkii labaad ee adduunka ee Jarmalka. Dadweynaha ka qayb galay xuskan ayaa isugu yimid albaabka loo yaqaan albaabka geerida oo malaayiin maxaabiis ah oo Yahuud iyo qowmiyado kalaba leh lagu dilay. Munaasabadda ayaa kulmisay dad ka badbaaday xerada Auschwitz iyo hoggaamiyeyaal caalami ah Tofa Friedman. Labo sano ayay jirtay markii la geeyay xeradaas.
We were victims in a moral vacuum. But today, however, we have an obligation.
Waxaanu ahayn dibbanayaal ku nool jawi qalbi jab ah. Maanta waxaa waajib nagu ah inaanu xasuusano taas oo ah mid muhiim ah. Iyo sidoo kale inaan dadka wacyi gelino oo aan barno in nacayb uu dhaliyo nacayb kale oo keliya. 72-kii bishii January 1945-kii ciidamada ayaa galay xerada Auschwitz taasoo ahayd tii ugu weyneed 6 xero ee naasiyiinta ee dadka lagu xasuuqi jiray. Wixii ay halkaasi ka heleen waa wax weli murugo ku ah bini'aadamka. Dad la xasuuqay oo loo xasuuqay si nidaamsan iyadoo naasiyiintu ay ku tala galeen in ay baabi'iyaan dadka Yahuudda ah oo dhan qorshahaasi oo loogu magacdaray halka kama dambaysta ah. Waxaa lagu qiyaasaa in 1,100,000 oo qof lagu dilay xerada Auschwitz, 1,000,000 oo kamid dadkaasi waxay ahaayeen Yahuud. Dadka kale ee la xasuuqay waxaa kamid ahaa dad u dhashay Poland iyo qowmiyadaha Roomada iyo maxaabiista midowga Sofiyeti iyo qowmiyado kale. Dhibanayaasha waxaa laga saaray dharkooda, waxaana lagu qasbay inay galaan qolalka sunta lagu buufiyo. Kuwa kale ayaa lagu dilay toogasho, jirdil, cudurro ama gaajo. Halka meedadkooda lagu gubay ama lagu aasay godad waaweyn oo wada jir ah. Markii aan ka soo degay gaariga, isla markiiba urta meedadka gubanaya ee aan hore u aqaanay ayaa isla markiiba aan dareemay. Dadka Jarmalku ilaa hadda waxa ay leeyihiin dhaqan rasmi ah oo ku salaysan xuska gumaadkii Holocaustka. Waajibna waxa ay ka dhigeen inay qaataan mas'uuliyadda dhibaatadii dhacday. Waxaan xasuus joogta u haynaa xadgudubkii ka dhanka ahaa bini'aadantinimada ee ay naasiyiintu ku sameeyeen Holocaustka. Waxaanan mas'uuliyaddaasi u gudbinaa jiil kasta oo dalka iyaga ah. Mas'uuliyaddani weligeed ma dhammaanayso. Si kastaba haatee, xuskan waxa uu yimid xilli walwal laga qabo kororka garabka midigta fog awooddooda ee Jarmalka iyo caalamkaba. Walwalka ayaa ah mid ay si weyn u muujiyeen dadka ka badbaaday xerada Auschwitz. Waa inaan si dab ah u qaadano waxa cadowga dimuqraadiyaddu ay faafinayaan, badanaa waxa ay isku dayaan inay hirgeliyaan fikradahooda nacaybka ku salaysan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaanan ka qayb gelin sanadkan xuska Auschwitz. Ra'iisul wasaaraha Netanyahu waxa saaran amar maxkamadeed oo caalami ah oo la xiriira dambiyo dagaal oo la sheegay inuu geystay intii uu socday dagaalkii Israa'iil iyo Hamas, arintaasi oo isagu beeniyay. Israa'iil waxa xafladdaasi ku matalay wasiirka waxbarashada Yoav Kisch. Qaraabada dadka Israa'iiliyiinta ah ee ku jira gacanta Hamas ee ku sugan Gaza ayaa iyaguna u safray dalka Poland, halka dadka ka badbaaday weerarkii Hamas ee 7 October 2023 ay ku biireen dadkii Holocaustka ka badbaaday ee ka qayb galayay xafladaha xusuusta ah ee ka dhacay gudaha dalka Israa'iil. Hawlgal caalami ah oo ka dhanna argagixisada oo ka dhacay bariga Afrika ayaa lagu soo qabtay 7 sano, waxaana sidoo kale lagu soo qabtay hub fudud iyo mid culus. Dadka la qabtay ayaa waxaa ku jira dad looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin ururada Daacish iyo Al-Shabaab iyo dhowr dagaalyahan oo ajaanib ah oo argagixisa ah. Warbixin ceerta soo saartay hay-adda booliska caalamiga ah Interpol waxaa inoo soo koobaya Maxamed Culaad Xasan.
Dadka la soo xirxiray ayaa lagu soo qabqabtay howlgallo ka dhacay 8 waddan oo bariga Afrika ku yaala. Waxaa howlgalkan iska kaashaday hay-adda booliska caalamiga ah ee Interpol iyo hay-adda booliska Afrika ee Afribol. howlgalkan ayaa dhacay intii u dhaxaysay bishii November iyo December ee sanadkii tagay ee 2024kii. Sida lagu sheegay qoraalka Interpol ka soo baxay, ujeedada howlgalladan ayaa ahaa sidii loo ogaan lahaa loona soo qaban lahaa dadka lala xiriirinayo argagixisada iyo xoojinta kontaroolada muhiimka ah ee xuduudaha caalamiga ah. Dalka Kenya, booliska ayaa soo xiray 17 qof oo ay ku jiraan 2 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Daacish, dhowr dagaalyahan oo ajnabi ah iyo kuwa kale oo ku lug lahaa maalgelinta argagixisada, xagjiraynta iyo dacaayadaha argagixisada. Booliska Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa xiray 4 qof oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ciidamada kooxda falaagada Islaamiyiinta ah ee Allied Democratic Forces ADF ee ka howlgala Congo iyo Uganda, iyo 2 qof oo lala xiriiriyay. Ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay oo burburiyay gantaalo iyo aaladaha lidka taangiyada oo ay ka tageen kooxaha argagixisada looga sheekaysan yahay. Soomaaliya, sida ay sheegtay Interpol, ciidamada dowladda ayaa qabtay 3 qof oo uu ku jiro nin looga shakisan yahay inuu bambaano u sameynayay cutub ka tirsan amniyadka Al-Shabaab oo aasaasay walxaha qarxa oo ay la beegsanayeen hay'adaha ammaanka iyo militariga. Eedaysanayaasha kale ee la qabtay ayaa ahaa sarkaal ka tirsan Al-Shabaab, kaasi oo la rumaysan yahay inuu bam gacmeedyo ku weeraray dhowr kontrool oo ay booliska Soomaaliya leeyihiin. Ciidamada ammaanka ee Tanzania ayaa yana xiray nin loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay ISIS-ta Mozambique, iyo sidoo kale nin u dhashay Uganda oo isku dayay inuu ku biiro kooxda argagixisada ah ee Mozambique isagoo ah dagaalyahan argagixisa ajnabi ah. Howlgalka koor, waddan kasta oo ka qayb qaadanayay waxa uu diyaariyay qorshe howleed lagu ururinayay xogta bartilmaameedyada la xiriira argagixisada oo ay ku jiraan shakhsiyaadka iyo meelaha la yaqaan ee ay ku sugan yihiin. Interpol iyo Afribol waxay isku duba rideen oo ay falanqeeyeen xogtan, waxayna la wadaageen dhammaan dalalka ka qaybgalayay howlgalkan, taasoo fududeysay sida lagu sheegay qoraalka Interpol isdhaafsiga xogaha dambiyada. Intii lagu guda jiray marxaladda xog ururinta ee howlgalka ayaa waddan walba wuxuu sameeyey baaritaano istaraatiiji ah iyo duulaan lagu qaaday goobo loogu shakiyay in shakhsiyaadka la raadinayay ay ku dhuumanayeen. Booliisku waxay taageero gudaha ah ka heleen saraakiisha Interpol iyo Afribol, kuwaas oo gacan ka geystay isku dubaridka saadka iyo falanqaynta xogta waqtiga dhabta ah. Cyril Gout oo ah kusimaha agaasimaha fulinta ee adeegyada booliska ee Interpol ayaa yiri, buqaalka qalafsan ee Bariga Afrika oo lagu asteeyay xasilooni darro siyaasadeed, xuduudo aan sugnayn iyo caqabado dhaqan-dhaqaale ayaa sii wada abuurista jawi ku habboon dhaqdhaqaaqa argagixisada. Maadaama kooxahani ay doonayaan inay ballaariyaan gaaritaankooda meelo ka baxsan aagagga caadiga ah ee ay ka howlgalaan, waxaa lama huraan ah, buu yiri, in hay'adaha sharci fulinta ay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii ay uga hortagi lahaayeen khatarahaasi soo taraya. Natiijooyinkan wanaagsani waxay muujinayaan, buu yiri, awoodda iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada. Danjiri Jaleel Jelba oo ah kusimaha agaasimaha fulinta ee Afribol ayaa isna yiri, la dagaalanka argagixisnimada iyo dembiyada abaabulan waxay u baahan tahay istaraatiijiyad midaysan oo hore u socota oo wax ka qabanaysa khataraha degdega ah iyo baylaha qotada dheer ee awoodda siinaysa labadaba. Waxau yiri howlgalkani waxa uu muujinayaa doorka muhiimka ah ee iskaashiga caalamiga ah iyo iswaydaarsiga xogta sirta ah ee lagu carqaladeynayo shabakadaha dembilayaasha iyo xakamaynta iyo gabaadyada ay ku dhuntaan dadkaasi argagixisada. Waxau intaasi ku daray in Afribol ay u heelan tahay taageerida dowladaha xubnaha ka ah horumarinta iskaashiga gobolka iyo kobcinta adeegsiga si kor loogu qaado badbaadada iyo xasiloonida waarta ee Afrika oo dhan. Waxa uu yiri, amniga xuduudaha waa difaac adag oo dhanka argagixisada ah. Si loo xoojiyo amniga xuduudaha, saraakiisha safka hore ee dhulka, cirka iyo xuduudaha dekedaha ayaa la tababaray oo lagu qalabeeyay qalabka Interpol Mobile Devices IMDS, kuwaasoo siinaya fursad ay si dhab ah u helaan xogaha Interpol. Sida ay sheegtay Interpol, qalabkan ayaa ka kooban macluumaadka taariikhda shakhsi ahaaneed iyo dembiyada. Marka lagu daro faahfaahinta ku dhawaad 130,000 oo dagaalyahanno shisheeya iyo sidoo kale malaayiin dokumentiyada safarada ah oo lumay ama la xaday oo ay adeegsadaan argagixisada,
muddadii 5 maalmood ee hay'ad ay u socday howlgalka amniga xuduudaha in ka badan 88 kun oo hubin ah ayaa lagu sameeyay xogta macluumaadka ee Interpol taasoo keentay in la ogaado 15 qof oo ku jira xogaha ay iswadaarsadeen booliska caalamiga ah dadkaasi oo loo haystay dambiyada sida musuqmaasuqa kufsiga dilka dhaca hubaysan lacag dhaqista iyo dambiyada ka dhanka ah xaruurta dalalka ka qaybgalaya howlgalka waxaa ka mid ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo Djibouti, Kenya, Mozambique, Somalia, South Africa, Tanzania iyo Uganda.
Ada yuma sayay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinay halka kala socodteena walaanta Soomaaliga ee VOA. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA. Khilaaf ayaa dhexmaray madaxweynayaasha Mareykanka iyo Colombia toddobaadkan kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku adkaystay in Colombia ay aqbasho muhaajiriinta laga tarxiilay Mareykanka ee u dhashay dalkaasi. Wariyaha VOA-da Anita Paul ayaa warbixintan diyaarisay. Mowqifka adag ee madaxweyne Donald Trump ee ku saabsan socdaalka sharci darrada ah ayaa dhaliyay dood gudaha Mareykanka ah iyo waliba caalamka. Iyadoo uu si cad u muujinay qorshihiisa ah in muhaajiriinta ajnabiga ah ee sharci darrada ku jooga Mareykanka dib loogu celiyo wadamadooda. Dalka Guatemala ayaa dhawaan aqbalay koox muhaajiriin ah balse madaxweynaha Colombia, Gustavo Petro, ayaa toddobaadkan diiday laba diyaaradood oo kuwa militariga ah oo ay saarnaayeen muhaajiriin u dhashay Colombia oo laga tarxiilay Mareykanka. Arintan ayaa sababtay muran xoogan oo baraha bulshada ku dhexmaray labada madaxweyne oo qoraalo kulul isku weydaarsaday baraha bulshada taasoo keentay hanjabaado cashuuraha ganacsiga ah. Hase yeeshee saacad kadib, Colombia ayaa ogolaatay in ay aqbasho dadkaasi oo xitaa diyaaradii madaxweynaha u dirtay si loo soo qaado. Dowladda madaxweyne Trump ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu si cad uga hadlay mowqifkiisa intii uu ku jiray ololihii doorashada.
President Trump is sending a very strong message to people around this world. If you are thinking about breaking the laws of the United States of America, you will be returned home.
Madaxweyne Trump waxa uu fariin adag u dirayaa dadka caalamka oo dhan. Haddii aad ku fikirto in aad jabiso sharciga Mareykanka, dib ayaa lagu celin doonaa, waa lagu xiri doonaa, oo waxa lagu samayn doonaa maxkamadeyn. Ha isku imanin Mareykanka adiga oo sharci haysan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Colombia, Luis Gilberto Morelo, ayaa sheegay in wafdi uu dhawaan u tagi doono Washington si loo xaliyo arintan iyo arrimo kale.
Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición.
Waxaan sii wadi doonaa inaan qaabilno muwaadiniinta Colombia ee laga soo celinayo lagu soo celinayo dalkooda annagoo hubinayna in la ilaaliyo sharaftooda maadaama ay yihiin dad leh xuquuq. Mar la weydiiyey ADF Acevedo oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Wilson Center ee dalka Mareykanka cidda ku guuleysatay khilaafkii toddobaadkan waxa uu yiri:
Waxaan
aaminsanahay inay si cad u muuqato in madaxweyne Donald Trump iyo Mareykankuba ay guuleysteen toddobaadkan. Arintan ayaa si degdeg ah u dhacday iyadoo oo aan la marin hanaankii diblomaasiyadeed ee soo jireenka ahaa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah falanqeeyayaasha.
The way that it came up was in the dead of night through the Twitterverse and without apparently much consultation with diplomats or foreign ministries or
sida ay arintu ku soo baxday waxay si kadis ah oo habeenbarkii ah iyadoo la adeegsanayo baraha bulshada iyadoo oo aan la tashi badan lala sameynin diblomaasiyiinta ama wasaaradaha arrimaha dibadda taasoo abuurtay xaalado xiisad leh oo aan loo baahnayn. Miiska wadahadalada diblomaasiyiinta falanqeeyaashu waxa ay tilmaameen muhiimadda Colombia oo ah xulifo weyn oo aan NATO ka tirsanayn islamarkaana dhoofisa bunka, ubaxa iyo badeecooyin kale oo muhiim ah. Si kastaba ha ahaatee waxa walwalku uu sii kordhaya gaar ahaan labada dal maadaama oo wax soo saarka geedka kookaha ee Colombia ee laga sameeyo nooc ka mid ah daroogada halista ah uu si weyn kor ugu kacay dalkaasi taasoo adkeynaysa iskaashiga la dagaalanka daroogada.
Very soon President Trump will have to make a determination regarding security and drug cooperation with Colombia.
Madaxweyne Trump wuxuu dhawaan u baahan doonaa inuu go'aan ka gaadho amniga iyo iskaashiga la dagaalanka daroogada ee uu la leeyahay Colombia. taasi aniga waxay ila tahay inay noqon doonto dhibaatada xigta ee xiriirkooda soo wajihi doonta. Dhanka kale, xiisadda ayaa isniintii shalay laga dareemay gudaha dalka Colombia kadib markii dad badan oo u dhashay dalkaasi ay tageen safaaradda Mareykanka si ay ballamaha fiisaha u buuxsadaan. Loo sheegay in ballamahoodii la joojiyey amaba la hakiyey.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa isku raacay in la sii wado cunuqabateynta ka dhanka ah ruushka ee lagu saaray duulaanka ukrain kadib balse la khafiifiyo qaar ka mid a cunuqabateynada ka dhanka ah dowladda suuriya maadaama xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi bashaar al asad. xiriirka dalalka dhaca badda atlantica ee xilligan oo uu talada maraykanka qatay donald trump iyo arrimo kale oo muhiim ah ayaa sidoo kale ku jiray ajendaha. lisa bryant ayaa warkan kasoo dirtay baris, waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
toddobaadyo ay hakad gelisay hungary ayaa ugu dambayntii soo afjarantay isniintii, taasi oo midowda yurub u ogolaatay in lix bilood oo hor leh uu cusboonaysiiyo cunuqabateynada ka dhanka ah ruushka. laakiin ra-iisul wasaaraha hungary victor orban oo loo arko inuu ku dhow yahay moscow ayaa taa beddelkeeda doonaya in ukrain ay iyana dib u furto dhuumaha gaaska ee taga bartamaha yurub kadib markii ay ogolaatay in heshiiskii qulqulka dhuumahaasi uu wakhtigiisu dhammaado. midowda yurub ayaa sidoo kale gargaar u qoondeeyey baahida dhinaca tamarta ah ee dalka moldova, taasi oo yurub ay sheegtay in ruushka uu khatar ku hayo. 27 xubnood ee midowda yurub ayaa u dhaqaaqay jihadtaasi ka duwan marka laga hadlayo suuriya, iyagoo ku heshiiyey in kor loo qaado gargaarka bini aadamnimo lana fududeeyo cunuqabateynada qaarkood wakhtigan uu dalku yeeshay hoggaan cusub. waa tan madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub kaya Kallas.
This could give a boost to Syrian economy and help.
tani waxa ay kor u qaadi kartaa dhaqaalaha Suuriya waxayna ka caawin kartaa in waddanku uu dib cagihiisa ugu istaago. wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Ascad Al-Shaybani ayaa ku tilmaamay go'aanka midowda yurub tallaabo wanaagsan. wasiirada arrimaha dibadda ee yurub ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo kale oo xasaasi ah laga bilaabo xabad joojinta Gaza ilaa Iran iyo colaadda ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo. mowduuc kale oo muhiim ah ayaa ahaa xiriirka maamulka cusub ee Trump. mar kale waa tan madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub kaya Kallas.
As the United States shifts to more transactional approach, Europe needs to close ranks.
iyadoo uu Mareykanku u wareegayo hab sida macaamil ganacsi ah, yurub waxa ay u baahan tahay inay isku duubnaato. waan xoog badan nahay marka aan midowno, taasina waxa ay ahayd aragtida uu qabay qof walba. Kallas ayaa ku tilmaamtay Washington inay tahay saaxiibka ugu dhow ee yurub, laakiin xiisado ayaa ka dhashay ganacsiga kharashka lagu bixiyo ciidamada iyo sidoo kale Greenland kadib markii madaxweyne Trump uu muujiyey inuu doonayo inuu la wareego dhulkaasi. waa tan mar kale Kallas.
We are not negotiating on Greenland. Of course, we are supporting our member state, Denmark.
kama xaajoonayno Greenland. dabcan waxa aan taageeraynaa dalka xubinta naga ah ee Denmark iyo ismaamulkeeda Greenland. Kallas ayaa sidoo kale xustay siyaabo badan ee midowda yurub iyo Mareykanku ay isugu xiran yihiin, laakiin waxa ay sheegtay in yurub ay u baahan tahay inay tixgeliso awooddeeda marka ay wada hadallo la yeelanayso saaxiibadeeda iyo sidoo kale cadowgeedaba.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir oo inala socodsiinaya warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dalalka caalamka ayaa filaya deganaansho la'aan dhaqaale xilli madaxweynaha xilka Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabayo tacriifado culculus, gaar ahaan kuwa uu saaro dalka Shiinaha. Sida warbixintan ku egay wariyaha V O Bill Gallo oo ku sugan magaalada Seoul ee Koonfurta Kuuriya, hubaal la'aantan ayaa dalal iyo shirkado badan ka dhigtay kuwo garan la sidii ay ula tacaali lahaayeen. Intii lagu guda jiray 4 sano ee hore, Donald Trump waxa uu tacriifado waaweyn ku soo rogay dalka Shiinaha, arrintaasi oo ruxday dhaqaalihii dunida. Haddaba koor imaanshihiisa aqalka cad mar kale waxa uu ku hanjabay soo rogidda tacriifada waaweyn oo 10% badeecadaha dibadda laga keeno iyo 60% kuwa Shiinaha ka yimaada. Inkastoo Shiinuhu aanu weli ka hadal hanjabaadaha Trump, laakiin waxa uu ka digay xiisada ganacsi oo hor leh. Mao Ning waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Kama jawaabayno su'aalaha bal ka soo qaad hadiida ku salaysan, laakiin aan ku celiyo ma jiri doono qof guureysanayo marka laga hadlayo dagaalka dhaqaalaha adduunyaduna kama faa'iidayso. Tacriifad kasta waxay dhaawici kartaa dalalka u dhaqaalahoodu wax dhoofinta ku salaysan yahay, hase yeeshee dagaal ganacsi oo weyn oo dhex mara Mareykanka iyo Shiinuhu fursado ayuu abuuri karaa. Dalal badan ayaa ka faa'iiday markii wax soo saarku uu ka wareegay Shiinaha. Wasiirka ganacsiga ee Thailand, Pichai Nathipran, ayaa dhawaan V O u sheegay in dalkiisa ay u soo wareegeen shirkado waaweyn oo markii hore deganaa dalka Shiinaha. Waa in awood aan u helnaa sidii aan uga badbaadi lahayn. Run ahaan, anigu dhibaatooyinka waxaan u arkaa fursad ay Thailand helayso. Waxaan rumaysanahay in waddankayagu uu dal walba u noqon karo goob ganacsi. Hannaankan ayaa se khatartiisa leh. Dalal badan oo ah kuwa ka faa'iideen shirkaduhu ay Shiinaha ka soo wareegaan ayaa hadda si weyn ugu tiirsan inay Mareykanka wax u soo dhoofiyaan, arrintaas oo iyaga ka dhigaysa kuwa sidii hore uga nugul tacriifado aan wax kala saaraynin oo uu Trump soo rogo. Walwal kugu dhaafsiisan yahay dalalka Mareykanka aadka ula ganacsada. Dhinaca Aasiya Afrika, halkaas oo la ganacsiga Mareykanku uu kooban yahay, tacriifado badani aad bay xaaladda u sii xumayn karaan, sida uu sheegayo Melvin Foot oo ah madaxa hay-adda Constituency for Africa.
We talk about manufacturing, if we're talking about production of produce, pineapples and coming to the U.S. market.
Haddii aan ka hadalno wax soo saarka warshadaha, haddii aan ka hadalno wax soo saarka beeraha sida cananaaska, in suuqyada Mareykanka uu taga aad bay u adkaan doontaa. Marka rajo wanaagsan kama qabo dagaal dhaqaale oo dhexmara Mareykanka iyo Afrika waa marka laga hadlayo haddii tacriifadaha la kordhiyo. Hubaal la'aanta badankeedu waxay ka imanaysaa Trump oo aan la saadaalin karin. Xilligiisii hore waxaa tacriifad baan soo rogayaada u adeegsan jiray si uu ugu gorgortamo inta aanu dal kale heshiis dhaqaale la gelin. Waa kan Jayan Menon oo ka tirsan macadka daraasaadka ee Confirmary Asia.
Trump is not a protectionist, I think, right? He's a deal maker. That's what he, likes to...
Trump ma aha kuwa wax isku kooba, waxay la tahay waa nin heshiis wax isweydaarsi raadinaya. Waa sida uu doonayo inuu isu soo bandhigo, marka waxa uu jecel yahay ganacsi xor ah oo isagu kaalin ku leeyahay. Menon ayaa sheegay in dalalka uu Trump beegsanaya ay heshiisyo cusub u soo bandhigi karaan intii ay tacriifadaha la saaray kuwo kale uga jawaabi lahaayeen, arrintaas oo iyaga iyo dhaqaalaha dunidaba dhaawacaysa. Soo jeedinada Trump kulligood ma wada aha kuwa sii kordhinaya in Mareykanka uu noqdo mid isaga uun wax isku kooba. Trump waxa kale uu soo jeediyey in dib looga noqdo kabidda dhaqaale ee lagu sameynayo baabuurta korontada ku shaqeysa oo uu meel mariyey madaxweyne Joe Biden. Waa kan mar kale Jayant Menon.
He's already called them, silly in a podcast with Joe Rogan. So he's probably going to
arrintan waxa uu ku sheegay mid xun mar uu marti ku ahaa podcast Jay Rogan, marka waxay u ogtahay inuu ka noqon doono, marka taasina waxay u wanaagsan tahay mugdigii galay dhaqaalaha dunida. Waxaa jira khataro iyo fursado xilli dunidu ay isku dayayso inay ogaato sidii ay ula tacaali lahayd soo noqoshada madaxweynaha aan la saadaalin karin ee Mareykanka Donald Trump.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A, markana kusoo dhawaada dooda gaaban.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Waxaa magaalada Beledweyne kusoo laablaaban fatahaad uu ku sameeyey wabiga Shabeelle. Mid ka mid ah xaafadaha magaalada dhalinyaro isxilqaamay ayaa meelaha uu wabiga ka fataho. Waxay ku guuleysteen in fatahaaddii ugu dambeysay xaafadaasi aan laga barakicin, haddaba haddii ay dhalinyarada isu tagaan awood ma u leeyihiin in magaalada Baladweyne ay fatahaadda ka hortagaan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Axmed Maxamed Yuusuf, afhayeenka ururka dhalinyarada Iscilqaan, iyo aqoonyahan Cabdulaahi Cali Faarax. Hadalka waxaa ku horeynaya Axmed Maxamed Yuusuf.
Waa run horta magaaladan Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waa kusoo noqnoqotay fatahaadda. Wax walbana horseedin haddaanan loo meeldayin waxaawaay dhibaatadeeda leedahay. Wax walba oo dhibaato lena waxaawaay dhibaatadeeda waa laga badbaadi karaa. Haddii la iskaashado wax walbay kan gacmo wada jir wax ku qabtaan. Haddii micnaha quwad kale aan la raadin oo adiga quwaddaada adiga aada wax ku daydo, waxaas waxaa ku qaban kartaa. Dhalinyarada ururka dhalinyarada Iscilqaanna waxaa waaye ururka hadda maanta magaalada Baladweyne ka dhaqdhaqaaqo ee waxyaabo badan ka qabtay. Waxaan Ilaahay subxaana watacaala kaga mahadinaynaa xikmadeena iyo aqligeena Ilaahay uu nagu siiyey inaan xaafadeenna aan badbaadino, biyihii aan ka badbaadino, Ilaahay nagu kalmeeyan ku mahadcelinayna. Dhalinyaradana waxaa leeyahay dhalinyarada in ay isqabsadaan, gacmaha ay isqabsadaan, cidna uma maqno, ceelna uma qodno, waxna waa qaban karna haddii aan isku tagno.
Waa mahadsantahay. Cabdulaahi Cali Faarax dhankaada.
Run ahaantii Iscilqaanku waa wax horta aada u wanaagsan, laakiin su-aasha taagana waxay tahay maanta ma ku filannahay inaan ka hortagno fatahaadda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo wax badan ayaa soo la laabatay. Runtii waxaa is leeyahay urur markii loo fiiriyo ama dhalinyaro meel iskugu tagtay, waxaad moodaa xoogay inaysan ku filnayn in biyo ay xiri karaan, sababtoo biyahan waa wax guud oo maxaan ku dhahay nolosha guudna la qabsaday, waana wax national level la yiraahdo lagu qaban karo, dowlado ay samayn karaan waay urur iyo dad maxaan ku dhahay yara inay samayn karaan aaminsan aniga.
Waa mahadsantahay Cabdulaahi. Axmed, sidaa maqlaysa Cabdulaahi wuxuu leeyahay dhalinyarada kuma filna, awoodda iyo waxa la rabo in la qabto waa ay ka badan tahay dhalinyarada waxay qaban karaan.
Haddii si loo fiiri waa ka badan tahay, haddaa si loo fiirina kama badno. Sidaan ogsoonnahayna Soomaaliya dadkii xorriyadeed u soo dagaalamay 13 qof oo ay kamid ahaayeen oo dhalinyare oo aqoon lahayn. Maantana anaga aqoona leenahay, wax waa baranay, dhaqaale waa haysanaa. Nin aan maanta haddoo oo jeebkiisa wax ka raadiyo wax ka waynayn laguma jiro bilxaqiiqatan, bal nin aqoon leh, inana aqoon lahayn, ninkii aqoonta lahayna wax qabtay, nin aqoon lehna wax ma qabanin meel isla gashaa. Kii aqoon la-aanta wax qabto Soomaaliya xurriyadeedii usoo halgamay oo dhalinyaradan ahay maxaa lahay SYL waa lagu wada rahayaa. Hadda anaga kusoo gaaray xitaa taariikhdii ku qoran tahay magacii masiibo maalle baxdaha leh, nimankaas magacii waa u baxda u hirgashay, waxayna ahayn dadan dhaqaale haynin, cilmi aanan haynin, hadduu Ilaahay ku hidmaayo shaqana aan haysanin, micnaha aanan ilbaxsaasna aan ahayn. Hadda anaga ilbaxaan nahay, wax walbeeta waxaawaay waa laga fujognaa karaa. Marka waxaan aaminsanahay 100% inaan aniga wax aan qaban karno.
Waa mahadsantahay Axmed. Cabdulaahi, sidaa maqlaysid Axmed wuxuu leeyahay dhalinyarada maanta fursad iyo waxay haystaan iyo farsamo waa heli karaan.
Dhalinyarada oo walaalkii usoo qaatay tusaalaha SYL dad waxay ahaayeen tirayar laakiin isku xiran oo waxay ahaayeen taya leh. Aniga ma aaminsani dad dhalinyara oo Baladweyne jooga oo maxaan ku dhahay xilligan jooga inay intay biyaha xireyna intay dhahaan ay jawaano soo qaadaan dhahaan webigan xireyna. Webigan runtii wuxuu u baahan yahay shaqooyin midda ay hayaan ka weyn oo marka laga tago mid gobol mid qaran ay tagaysaa marka loo baahdo. Waxayna u baahan tahay hadda saa maqlaynaba waxaa jirtay in biyaha la xiray malaayiin doolarna lagu xiray. Waxa kasoo xasanaaday mana dadkuwa sii guura waana soo guura markastaba. Marka waxaa isleeyahay biyahan waa biyo musiiba ah, waa biyo guud. Waxaan isleeyahay waxa keliya lagu celin karo waxay tahay waa wax qaran oo dowlad inay soo farageliso, dowlad istamaahane wax urur iyo dad isku taga iyo midna ay samayn karaan, xitaa heer gobol xitaa ay samayn karaan maaha. Hadda biyihii sidii ay ahaayeen biyo yaroo laciifi ahaayeen, biyihii hadda la sheegayna aad u yaraayeen. Xaafadaha magaalada Baladweyne 180 waa la deganaa, wax yaroo ku guro keliyaasha iyo meelihii waadiyaasha ka imaanayeen ayaa baxay. Marka biyo biyo aad ay celiyaan ma ahan, biyaha dayrtii hore celiyaan hadday wax celin karaan walaalay.
Waa mahadsantahay Axmed. Waa maqlaysa biyaha waxaa la yiri fatahaadan biyo badan badan maba aheen oo dadka qaar ayagoon laga celin iska fadhiyay.
Haddii maanta anaga aan dhihi lahayn guga biyo fiican rob fiican ma dihi inaa dhihi lahayn bilxaqiiqatan adiga waa ka warqabtaa Xuseenow. Xaafadda Buundooyin xaafadaha loogu horqaxay kamid ahaa jirtay xaafadaha ugu horeeyo markii laga reebo xaafadda nagax jibisa oo keliga ku yaallo, markii laga reebo xaafadda labaad ee kaciisa waxeed Buundooyin ahayd. Buundooyin maanta in micnaha hal xaafad oo laga qaxay aysan jad iska cabsaday oo micnaha aysan dhaheen ne waxaan dhalinyarada inay hayaan ama ay idinku soo humaano habeen maday idinku soo butaacaan isdhaheen maogi. بقول كي بسقاش نزيد حافظ دول دجناي وصيف أهيد سد أحد حافظه وكلت ولا جق حي حاوتاك ولا جق حي بوين كوشن ولا جق حي هلوذاك ولا جق حي مركب بون دوين حافظ كلية ودنا مجا حافظ مجال ذا بلد وين هو هذا حافظ سوشيال وبلشة اتهاي اتخح لملعن ببلش إن كمجال ذا بلد وين هديل في بون دوين وبدن وحيد لغيره قبطاني إن لحق رضا معها قفك بين أدن كوحيري قفك وحالي رجيت كي مالين حرستبا قلده وكقول ليه هالله عندما ما أنت قلدهن كم وضنا هدتك إني وعناه وحاس آقبان إنه وطاقران وقود يرقليان ديرقلين تنسين بروحي عدين ساماشا شالي جوكت ميالك بادن إنا قرد مركا وحان أميسنها جوان بيلوكو علي اسكدافي إنا ويقدون لي حكرنا أميسنها دادن يرنها واسكتغنو اسكاشنا ديرقلين هداه إنه فن حتى الله ما بحنا مقالة بلد وين فن كذا إذا بحثكته بالحقيقة أنا دي حقيقة لقاها.
وما صنتها عبد الله هاي ومغلس أحمد ومغلس أحمد سو هذا الكود جاي.
ها وما سي أحمد محمد يوسف رونانتي هرت بيها إن بيه ما أنت باللودي معهن وبي الله يسرعشني كودي مقالة بلد وين أد وسوق القلاية وقصع دواي مالن بحرس ومرين وحال جاري هذا سنة كي إني مادن صدح مر أما والله مر أي مادن. تاسو سبب يسوع وديك جذهيس إنه محمد كردا أوبا هني هاي إن أدل قضو إلا يسكتف بلوين إلا إثيوبيا وحرب إن لقسم محمد كردا هاي بيهرين وبيها مركل لب بعدنا الاستعماله من لقولهيو مركل الرهبين هاد وديك سيس من أي قادان لكن ولكن عرتور إيو محمد كردا بعد ما لقوش وبيو واحد معنا يسوع كرنيز حويرة مجران جوانو ضد مساكين لقى أروري وحافظ لقى كينين وبيه الوحرة اللي هينه واحد وينو يسكر نيس ملحن مقالة ان بيها ويلقب ستي قفك بلد وينو جوكر لقال أحان مركي بيها سودويهين وحا إنو سيو قوراي إنو سيو قوراي والله بجارب وصيص عدمو بيه مركي بيه لشيغو وحاجر الدادون كوال هرمالي وحاجر أوير نيس فربضان وإلا يتوب بيك إمانا وعيقلين وعيقلين تاس مركي اللي سيه مغلاي أما بيها صباح الله ضدك قار حافظه بيها وصيب بنايا طبعا بيهن ومرتي لكن بيها وحي أباهين قرش فاي أباهين وانت بيه جوان لقوع الكرمة
وما سنتا أحمد وسوق وقبيننا دذالة سميسين كان دالي رأهان إسحلقان محايس ليه دهي مستقبلك أما سندها سوصع ده حقي تيك سنسان أسلي دهين وقاري كرتان
هرت واحد اللي هيك سدوال قارا حسينو أرور كان ماشو هرت قصوة بالله بيهان كلية ماهن ومغالدان بلد وينين ولا سكور هايا أرور كان أرور سو شخي إلا يمدو لحسن سو شخيين هايواي وحايدة هو كتير سنة أما مامل أو كتير سنة أما الدولة أو كتير سنة ملعن وحجيب كيسك قاضي ولا المحسن وحق قاضي وحق قاضي وحان هدن رجين إن رير بلدوين أيها إلهي قلبك قاضي أولا قلبك الله وسوء عليو هدي إسكت الشدان يومي هدي نص دولار حافظ البلغة قاضي I believe وحان آمن سنة حافظ البابا على قويس قف حد أيضا لغا قاضي على قويس نص دولار يومي لغا قاضي وحان آمن سنة إن وبيقان رن أسيقان رن أسكلي حكرن وحان نوفرن ودوغان وحان نوفرن حالي إذا إي شاكي فافق مرة نوفرن qoraa sindin haasi waxa noo furan maxal hayo fariliba xitmeel aha noo furan wabiga dhan waska lixi karna hadii aan anaga aqligeena kaashana maalkeen anigana aan isaminno bil haqiqatan balse waxa Soomaalida waxa noqotay macnaha qofki wax qabanayo asiga budget ku qaadanaya ani maxaan ka helaa adigana marka adiga dhibaatooyinka kugu sugan $ maalintii laga qaad lahayd bi baxal marka ku dhawaad $300 ku dhawaad ku guurisa marka soo noqonaysa $300 ku dhawaad ku guurisa baahida aad qabtidna macnaha ma noqonaysa midan kaliya ma noqonaysa inta gurigaada biil jirta ka badan biilne waa naqaan anaga bi baxa waxay tahay marka waxaan hiigsaneena insha Allah ta'ala aan rajaynina maashan hadda taaganna meelka badan ina gaarno lama hadi doonana insha Allah ta'ala
okay wa ma santa Abdullah Ali Farah ugu dambeyn maxaa isleedahay dhalinyarada hadii ay isu tagaan ama hadii ay sameeyaan dadaal iyo isku xirnaan waxa laga fili karo
waa maasantahay walaalkay dhalinyarada markay isku tagaan horta waa qowd jirto oo lama dhayalsan karo waa dad wax qaban karo laakiin shaqooyinka ay qaban karaan iyo midan wax isku dhaw oo isba bardhay karo maanta ma ahan shaqooyinkan adda balad weyna hadda kor xisaab xir la sameeyay waxa la sheegay biyaha inay ku bixin $1 million $1 million markay biyo ay ku bixin oo la xir waa dadkii wali ay sii barakacan marka walaalkay biyaha waa la xirin kara laakiin waxa loo xiri kara markii awood dawladeed iyo awood qaran ay meesha ay soo gasho biyahaas dhamaan waa la xiri kara laakiin biyo maanta oo jawaan iyo maxan ku dhahay carra meel la tuuri lagu xiri karo inaba ma hanay motor generator la keenay ilaa ciidan biyo kicilayna wax ay soo kordhinayso macna ma lahan dhalinyaradana waxay hadda awoodi karto ma ahan waayo dhalinyarada maanta waxay sameyn karaan wax walba oo yaani wanaag waa sameyn karaan oo taas ku dhaliili maayo waa ku bogaadina laakiin biyaha markay soo gaarto arinta biyaha waa arin ka weyn mid dhalinyarada waa arin u baahan dalka maxan ku raaguud ahantiis biyo laga xiro laakiin uma baahan in maanta halkaas ay dhahan dhalinyarada biyo xireen ay dhahan maaha
inta waxa ku eeg xubinteena dood gaaban waxa dooda igala qayb galay toddobaadkan Ahmed Maxamed Yusuf afayeenka ururka dhalinyarada Isxilqaan iyo Cabdullaahi Cali Faarax oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Beledweyne inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
Aan barta u dalana tuway ka gacay kawla darisi baan ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dade dani yu arba ishtiidi karee aan darta u dalana ويك قعيل كولة ترسيل فرين قرغو كدور بدايا وحيدا بدعي عندها كذلي داني يعربا اشتي ذكري كتاب ذري انا تغري ظني ما شرفي معاني دوي master plan na ha ha ikadu dirai ana tagare master plan na doi master plan na doi
heeskaasi aan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Tato dirai anata gane, but me master plan.